insha Allah ta'ala tasawuf xam ngeen ne ab xaaj la ci diine mooy xaajub ñetteel bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalam tuddoon al ihsan ci hadithu sayidina jibril alayhi salaam. Alquran tazkiya la koy tudde, yenn borom xam-xam yi di ko tudde ilmu suluk. Sayidina jibril dafa ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj, bokk na ca lan mooy iman, lan mooy islam, lan mooy ihsan. Ba mu ko tontoo ba noppi, ba jibril sayidina jibril génn, sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne fa innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum, dafa ñëwoon di leen xamal seen diine. Borom xam-xam yi tànqe ci balloo ci hadis boobu ne hadis bi làmboo na lépp diine, ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsan. Islam mooy wàllu jëf yi nga xam ne cër yi ñoo koy jëf, ñu di ko tuddee sharia. Léeg-léeg borom xam-xam yi koy gëstu tudd al fuqaha. Iman mooy xaajub bi la bi aju ci ngëmu xol, ngëm yi ñu war a fas ci xol ci wàllu gëm yàlla, gëm malaayika yi, gëm téere yi, gëm yonente yi, gëm bispent yi, gëmu ab dogal. Yooyu itam am na borom xam-xam yu féetewoo di ko gëstu, mooy ulamaau tawxid ak ulamaau kalaam ak tur yi ñu am yëpp. Xaaj ñetteel bi yonente bi wax ci hadis bi nag mooy ihsaan, tamit wàllu dundu ruux ak xol bu chekh ak an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Ñaari maqaama la, fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy ngay bàyyi xel yàlla, xam ne waxtu ne mi ngi jandoog yow. Ba gën a kawe nag mooy ka annaka taraahu. Kon loolu xaaj la boo xam ne dafa am borom xam-xam yu ko yittewoo, ñooñu mooy asufiya, ñoo koy gëstu xam xóot-xóot yi, xam sew-sew yi, xam nit ki nan lay def ba teqalikoo gàllankoor yi nga xam ne mooy gàllankoor bakkanam, raxas xolam, ruuxam set, mu mën a jandloog màggu suñu borom bi tabaraka wa taala, mën a jandloog taaru suñu borom bi tabaraka wa taala ci lépp. Muy xam-xam boo xam ni xam-xam boppam la. Ni tawxid nekkee xam-xam, fiqh nekkee ko xam-xam, noonu la tasawuf nekkee xam-xam. Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardahu jàngaloon nañu ne al ilmu inda al ulamaai yanqasim li dahirin wa batinin sirran kutim dahiruhu al muslixu lil amali wal batinu al muslixu lil ahwali fa awalun bismi tafaquhin duci wa saani anhum bi tasawufin waci ثم تقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجلى فمن الى اخلال الاول انتمى هلك في الدنيا بحكم العلماء ومن يكن بالثاني ذا اخلال يهلك غدا بحكم ذي الجلال فواجب على العباد سرا جمعهما لكي ينالوا الاجر. واخنا ني خم خم نياري حاجه خم خم وام خم خم بي فش خم خم ظاهر ak xam-xam boo xam ne xam-xamu baatin lañ koy tuddee. Ñeneen ñi di ko tuddee xam-xamu xaqiqa, ñeneen ñi di ko tuddee yeneen i tur. Lu mën a xew sañ wax ne xam-xam bu njëkk bi nga xam ne mooy xam-xamu zahir mooy yéwee na cër yi ak seen i jëf ak seen i ate, mbooleem jëf yi cër yi ak seen i ate. Xam-xam boobu moo koy lijjanti muy xam-xamu fiqh. Jëfi xol yi nag ak lu aju ci jàngoro xol yeeg yi ci aju, yooyu xam-xamu batin bii moo koy lijjanti muy xam-xamu tasawuf. Sañ bi wax ne kenn ku ne war naa jiital fiqh doo ko jaateeg nag jàng tasawuf, ndax ñaar yooyu benn mënu ci ñàkk. Soo doyee dalee xam-xamu fiqh fii ci adduna moom la la borom xam-xam yi atte teg la ay daan. Boo doyee dalee nag xam-xamu tasawuf ëllëg ca ngay sànku, ndax faw nga dundaale ay jàngoree xol yoo xam ni waa tasawuf rek ñoo xam sew-sew yooyu. Kon loolu mënoon nañ ko misaal mu leer ci booy julli sëgg beeg sigg beeg sujjóot beeg yi ngay wax, loolu mooy fiqh. Waaye nag xol ba ndax ngistal ngay jullee wala bok yalla kesse tax ngay julli wala nak am nga pass pass bo xamni pass pass bu baaxul la lolé moy mbirum tasawuf